Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 16. novembar 2010. godine. Milorad Dodik je zvanično preuzeo dužnost predsjednika Republike Srpske od Rajka Kuzmanovića.
Politička snaga mene lično je odraz političke snage Republike Srpske. Moja namjera nije da upravljam vladom. Moja namjera jeste da od vlade tražim odgovornost.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u posjeti Mostaru. Muslimani širom svijeta dan slave hadžijski ili Kurban Bajram. U povodu Kurban Bajrama poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić je poručio:
nade su nam za bolji život u miru i slozi, a muke su nam siromaštvo i neizvjesnost. Zato nam je potrebno jedinstvo u različitosti naše nam zajedničke domovine.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozvao sve države članice Unije da ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije. Predsjednik Europske unije Herman Van Rompe izjavio da je europski blok u krizi preživljavanja zbog problema sa dugovanjem u eurozoni. Više od 60 mrtvih i oko 80 povrijeđenih u urušavanju stambene zgrade u New Delhiju. Na Haitiju izbili sukobi sa mirovnim snagama Ujedinjenih nacija. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Muslimani širom svijeta danas slave hadžijski Kurban Bajram ili Dan žrtve. Centralna svečanost povodom Kurban Bajrama održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, a Bajram namaz održao je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić, koji je pozvao na jačanje suživota sa predstavnicima drugih naroda i vjerskih zajednica, kazavši da tako mogu izgraditi mir i blagostanje u Bosni i Hercegovini. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović boravi danas u radnoj posjeti Mostaru, gdje se sastao sa predstavnicima akademske zajednice, predstavnicima hrvatskih političkih stranaka i vjerskim dužnosnicima. U Banja Luci je danas obavljena primopredaja dužnosti predsjednika Republike Srpske. Dosadašnji predsjednik Rajko Kuzmanović predao je dužnost Miloradu Dodiku, koji je tom prilikom poručio da je jedna od prvih obaveza da se što prije formira vlada Republike Srpske. Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović obavljaće premijerske dužnosti do formiranja nove vlade tog entiteta. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je danas u Banja Luci da je u Bosni i Hercegovini neophodan konsenzus političkih lidera kako bi bila riješena pitanja ustavne reforme, vojne i državne imovine. Prema njegovim riječima, nove vlasti u Bosni i Hercegovini bit će suočene sa mnogim izazovima na putu ka euroatlantskim integracijama. Američki ambasador naglasio je da rezultati ovogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini otvaraju nove šanse za zemlju i da vlast na nivou Bosne i Hercegovine mora biti formirana što prije. Italijanska policija uhapsila je danas više od 100 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom, među kojima su jednu mrežu s centrima u Srbiji i Sloveniji činili uglavnom Srbi, Crnogorci i Slovenci. Kako je prenijela agencija ANSA, vođe međunarodne mreže djelovali su iz Srbije i Slovenije i prema istrazi preko ćelija u Italiji, drugim evropskim zemljama i nekim državama Južne Amerike, podsticali su između 2007. i 2009. godine nabavku i prodaju ogromnih količina kokaina. Predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy izjavio je da je Unija u krizi i da je ugrožen opstanak 27-orice, ne nađe li se rješenje za prevladavanje krize koja ugrožava euro. Propadne li euro, propašće Europska unija, izjavio je Van Rompuy nekoliko sati uoči sastanka ministara financija. Irska i Portugal će možda ipak biti prisiljene od Europske unije zatražiti pomoć za posrnulu ekonomiju i bankarski sektor. Europska komisija istakla je da je rješavanje fiskalnih problema Irske važno za osiguranje financijske stabilnosti eurozone. Vlasti u Lisabonu istovremeno upozoravaju na vrlo ozbiljne posljedice ako se kriza proširi širom Europe. U požaru u jednom saliteru u Šangaju prema najnovijim podacima poginule su 53 osobe, a policija je uhapsila zavarivače bez licenci za rad pod sumnjom da su izazvali požar. Na Haitiju su izbili sukobi sa mirovnim snagama UN-a u kojima je poginula jedna osoba, a u više gradova su postavljene barikade. Haićani vjeruju da su koleru na Haitiju prenijeli vojnici Nepala i sastava UN-a. Premijer Libana Saad Hariri rekao je da će Rusija toj zemlji pružiti besplatnu vojnu pomoć u helikopterima, tenkovima i različitim vrstama municije, saopštio je njegov kabinet u Bejrutu. Saopštenje je izdato sinoć nakon Haririjevog sastanka s ruskim premijerom Vladimirom Putinom u Moskvi. Britanske vlasti pristale su da isplate više milijonske sume grupi bivših zatvorenika u bazi Guantanamo, koji su tužile vladu zbog saučesništva u mučenju, javili su danas mediji u Londonu. Film Nigdje u Europi rediteljice Kerstin Gnikin proglašen je najboljim ostvarenjem na 5. filmskom festivalu o ljudskim pravima Pravo ljudski, dok je posebno priznanje dodijeljeno filmu Moja perestrojka, autorice Robin Hessman.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. U Banja Luci je danas obavljena svečana primopredaja dužnosti predsjednika Republike Srpske između Milorada Dodika i Rajka Kuzmanovića. Dodik je premijerska ovlaštenja prenio na jednog od potpredsjednika vlade Antona Kasipovića i do izbora nove vlada će djelovati u ograničenom kapacitetu i tehničkom mandatu, što prema mišljenju predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske nije ustavno. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Dosadašnji predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović na današnjoj svečanosti primopredaje dužnosti izrazio je uvjerenje da će Milorad Dodik voditi Republiku Srpsku sa punom odgovornošću u skladu sa Ustavom i u interesu svih građana.
I neka ti je predsjedniče sretno, Republika stabilna.
Novoimenovani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je spremnost da sa svojim saradnicima odgovori na sve izazove koji čekaju Republiku Srpsku u narednom periodu.
Politička snaga mene lično je odraz političke snage Republike Srpske. Ne izjednačujem Republiku Srpsku i sebe, ali izjednačujem predsjednika Republike Republike Srpske.
Dodik je naglasio da će njegova prva obaveza biti da što prije formira vladu Republike Srpske.
Već sutra ću zakazati konsultacije u toku ove sedmice iduće i završiti taj krug konsultacija sa političkim partijama, parlamentarnim prije svega. Moja namjera nije da upravljam vladom. Moja namjera jeste da od vlade tražim odgovornost.
Dodik je jučer polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom postao predsjednik Republike Srpske i ostao bez funkcije predsjednika vlade. Ovo potvrđuje i predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko.
Kada je položio gospodin Milorad Dodik za predsjednika Republike Srpske, ne postoji premijer.
Ni u tehničkom mandatu?
Ne, nema tehničkog mandata tu, nego u dogledno vremeno mora se birati nova vlada.
Aktuelna vlada do izbora nove, prema riječima Zovka, nema pravo donositi bilo kakve odluke. Od postanka Republike Srpske nije bilo slučajeva da neko iz fotelje premijera ode na mjesto predsjednika, pa u Ustavu postoji izvjesna praznina koja se različito tumači. Prema mišljenju predsjednika Narodne skupštine Igora Radojčića, vlada može raditi u tehničkom mandatu i bez njenog predsjednika. Potpredsjednik vlade Anton Kasipović saopštio je da je Dodik juče u skladu sa zakonom o vladi prenio dužnost na njega, tako da će prema njegovim riječima vlada moći funkcionisati.
Nikakvog zastoja u radu vlade ne bi trebalo i neće biti. Moje kolege znaju svoj posao, ostaje da ja koordiniram taj rad, da cijeli posao dovedem uspješno do kraja.
Milorad Dodik, bez obzira što je stupio na novu dužnost, i dalje će biti centralna politička ličnost u Republici Srpskoj. Mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Što znači da će u ovom periodu koji predstavlja neku vrstu vakuma ujedno biti i predsjednik Republike, ali i nezvanično, ali stvarno premijer vlade Republike Srpske.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon boravio je danas u Banja Luci gdje je razgovarao sa novoizabranim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom entitetskog parlamenta Igorom Radojičićem te liderom SDS-a Mladenom Bosićem. Ovi susreti bili su zatvoreni za novinare, a najznačajnije tokom sastanka ambasadora Moona sa nevladinim organizacijama u Banja Luci prenosi Milorad Milojević.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon rekao je danas u Banja Luci kako očekuje formiranje jake koalicije na državnom nivou. Samo jaka koalicija može omogućiti potrebne promjene, istakao je Moon te dodao kako je danas sazrelo vrijeme za konsenzus. Novi lideri i nove vlasti bit će suočeni sa mnogim izazovima. Mi smo ohrabreni činjenicom da oni zaista dijele viziju integrisanja prvenstveno u Europsku uniju i NATO. SAD će se truditi da pomognu tom procesu koliko budu mogle, jer će integracija obezbijediti najbolju moguću budućnost. Za građane su najvažnija ekonomska pitanja i očekuju od svojih političkih lidera poboljšanje. Lideri zato i treba da razgovaraju i da postižu konsenzus, naročito u vezi sa teškim pitanjima poput državne imovine i ustavne reforme. Moon je istakao i da je u jučerašnjem inauguracijskom govoru novi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iznio ohrabrujuće poruke, ali da se nakon riječi gledaju i djela, te da će ga on podstaći na razgovor sa drugim liderima. Američki ambasador naveo je i kako ne podržava najave o održavanju referenduma o ulasku u NATO u Republici Srpskoj, već da bi se o tome, ako bi se vršio referendum, trebali izjašnjavati građani cijele Bosne i Hercegovine. Dodao bih da vlasti ovdje prvo trebaju riješiti pitanje vojne imovine i ja bih rekao da je to važno za NATO i mislim da je to relativno jednostavno pitanje za riješiti, ali će se tek onda otvoriti vrata za učešće ove zemlje u MAP-u. Pored razgovora sa političkim liderima i entitetskim zvaničnicima, ambasador Moon je razgovarao i sa studentima, poslovnim ljudima te predstavnicima nevladinih organizacija o društvenom i poslovnom ambijentu te izgradnji civilnog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović doputovao je danas u posjetu Mostaru. Josipović je tokom dana posjetio Mostarsko sveučilište i Univerzitet Džemal Bjedić, a potom se sastao s predsjednicima hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini. Poruke sa ovog sastanka prenosi Tina Jelin.
Kako je novinarima nakon sastanka potvrdio predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, hrvatski predsjednik Ivo Josipović u Mostaru je podržao posljednji sporazum dva HDZ-a o suradnji te dvije stranke. U sporazumu se, podsjetimo, osim postizborne suradnje, navodi i nužnost promjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali i uspostava federalne jedinice sa hrvatskom većinom.
Do kraja razumije da ono što mi predlažemo, to je federalna jedinica sa hrvatskom većinom, znači zašto Bosna i Hercegovina, ona znači stabilnost za Bosnu i Hercegovinu, europski put Bosne i Hercegovine. Znači, mi smo izričito kazali i ovaj put, ali to smo praktično napisali, da mi ne radimo nešto da bi podijelili Bosnu i Hercegovinu. Mi ne pravimo neku hrvatsku državicu u državi, mi imamo hrvatsku državu. Mi pravimo, znači, 4 federalne jedinice od koje će jedna biti sa hrvatskom većinom.
Od samog Josipovića, novinari danas nisu mogli dobiti komentar do službene preskonferencije. Do predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguš, koji je također danas razgovarao sa hrvatskim predsjednikom, na pitanje o federalnoj jedinici sa hrvatskom većinom za naš radio kaže.
Moram reći ovo, znači mi nismo izravno razgovarali o tome i na nama je unutra da se izborimo za to, a naravno da smo informirali hrvatsko sadržaj sporazum. Evo, predsjednik se zanimao svim modalitetima i varijantima. I...
Tokom dana hrvatski predsjednik sastao se i sa predstavnicima ostali političkih partija sa hrvatskim predznakom koji su pozvane na zajedničko djelovanje. U jutarnjim satima hrvatski predsjednik razgovarao i sa rektoricom Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Iako je namjeravao održati predavanje na pravnom fakultetu, zbog prvog dana Bajrama predavanje je otkazano. Inače, u toku je Sipovićevo obraćanje studentima sveučilišta, nakon čega je predviđena i kraća preskonferencija. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Muslimani širom svijeta proslavljaju danas prvi dan Kurban Bajrama. Centralna vjerska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrbegove džamiju Sarajevu, a predvodio je poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Reis Cerić je u bajramskoj poruci pozvao vjernike i duhovne i svjetovne vođe na jedinstvu u borbi protiv siromaštva i neizvjesne budućnosti.
Bratski duh muslimana u vjeri treba da se prenese u jedinstveni duh nacije u smislu ostvarivanja zajedničkog cilja, a to je razumijevanje i suradnja za opće dobro. Nije shvatljivo da bratski duh u vjeri nema značaj u podizanju nacionalne svijesti o nužnosti jedinstva na putu do zajedničkog cilja. Kormilari našega broda iz bošnjačkog naroda moraju se ujediniti, moraju zajedno čitati mapu rute u uzburkanom moru. U protivnom, prijeti nam potop poslije kojeg nema povratka. I naravno, naša nas vjera uči da na ovome svijetu nismo sami, ni kao muslimani, ni kao bošnjaci, već da među nama žive i druge vjere i druge nacije s kojima nam valja ploviti u istom brodu i sa istom flotom u globalnom moru. Nije samo da smo u istom brodu, već su nam iste nade i iste muke. Nade su nam za bolji život u miru i slozi, a muke su nam siromaštvo i neizvjesnost. Zato nam je potrebno jedinstvo u različitosti naše nam zajedničke domovine i države na temelju međusobnog povjerenja koje je moguće ako spojimo naša zajednička nadanja i ako se udružimo u borbi protiv naših zajedničkih muka.
Iako je Bajram praznik veselja i radosti, ima i onih kojima je danas tužno. Porodica Fahira Šljivića iz Tuzle, 100%-nog ratnog vojnog invalida, Bajram dočekuje bez struje i praznog stola, jer preživljavaju sa 80 konvertibilnih maraka mjesečno. Sa njima je danas bila naša Maja Nikolić.
Običaji Kurban Bajrama su prvenstveno pomoći one koji su u potrebi. Danas je većina građana u Bosni i Hercegovini u velikoj potrebi, a mnogima je bajramski stol danas čak i prazan. U domu 100%-tnog ratnog vojnog invalida Fahira Šljivića i njegove obitelji je tako. Žive od 80 maraka mjesečno, školuju troje malodobne djece, a već godinama nisu osjetili čari Bajrama.
Ja u zadnje vrijeme sam zaboravio šta je Bajram i praznik. Pa nekad se naježim sa odragosti. Kad vidim one ljudi u Republici Srpskoj, baš borcima svojim, kad je njihov neki prazni, dijeli im stvarno nešto. Ali meni nikad nije niko donio kilu šećera pa pobjeglo s vrata. Evo ti zato što si bio borac neki.
Fahirova supruga Halida spominje kako su do prije samo nekoliko godina normalno živjeli. Onda je odjednom Fahir ukinuta tuđa njega, a ono malo invalidnine ode na rate kredita. Pa vrlo često Bajrame dočekuju čak i bez struje.
Ustajnem od penzi 79 marak. Od toga školujemo djeco. Ne znam kad sam se podmirivala, eto. Kad ovako vidim da svijet ode pa kupit, ponekad mi padne i teško. I ne pušćam djecu u školu, jer nemamo čega da je dadem da uzmu sebi sendvića, kamo da im mogu prušit za obuću. Za moja čerka već pol godine već kako sveć ide u školu, još nema knjiga.
Fahir i Halida imaju troje djece. Svi su učenici osnovne škole i za naš program kažu.
Pa za mene je Bajram poseban dan da slavljamo i obitelji, da budu sretni jako mama i tata. I volio bi najviše da se mama i otac da se riješi dugova.
Najviše bi volio da proslavim Bajram. Svača materom i sestrom i brat.
Specifikum obitelji Šljivić, koja jedva sastavlja kraj s krajem, je i u tome što su se prije nekoliko godina povezali s jednom engleskom organizacijom koja u Tuzli svake godine donosi paketiće za božićne blagdane siromašnoj djeci. Obitelj Šljivić im je posrednik, te na taj način ova obitelj pomaže drugima. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. 15. sati i 17 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Milorad Dodik izvanično preuzeo dužnost predsjednika Republike Srpske od Rajka Kuzmanovića. Muslimani širom svijeta danas slave hadžijski Kurban Bajram. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u posjeti Mostaru. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrik Moon izjavio je danas u Banja Luci da je u Bosni i Hercegovini neophodan konsenzus političkih lidera kako bi li bila riješena pitanja ustavne reforme, vojne i državne imovine. U međunarodnoj policijskoj akciji bezbjednosne službe Italije, Srbije, Crne Gore i Slovenije uhapsile 80 lica osumnjičenih da su dio kriminalne grupe narkobosa Darka Šarića. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom i dnevnom temperaturom od 10 do 15 na jugu zemlje do 17 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Nakratko ćemo na vanjsko-političku scenu. Ministri financija članica eurozone razmatraju danas mjere za prevazilaženje dužničke krize u Irskoj i sprječavanje njenog širenja na ostale zemlje. Irska negira da je potreban spasilački paket Europske unije kao u slučaju Grčke. U studiju Pragu pripremio je Dragan Štavljanin.
Ukoliko euro propadne, ista sudbina će snaći i Europsku uniju, upozorio je predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy uoči današnjeg skupa. Europska komisija istakla da je rješavanje fiskalnih problema Irske važno za osiguranje financijske stabilnosti cijele eurozone. Vlasti u Lisabonu istovremeno upozoravaju na vrlo ozbiljne posljedice ako se kriza proširi širom Europe. Portugalski ministar financija Fernando dos Santos je rekao da se zaraza širi kao šumski požar i da nijedna članica eurozone nije bezbedna. Irska vlada je priznala da je bilo u vezi sa zvaničnicima Europske unije, ali premijer Brian Cowen i dalje tvrdi da tom prilikom nije zatražena pomoć u novcu. Irska se nije prijavila za korištenje europskih fondova jer imamo dovoljno sredstava do sredine sljedeće godine. Međutim, irska opozicija smatra da vlada nastoji da izbjegne traženje nepopularnog spasilačkog paketa uoči izbora krajem ovog mjeseca. Portparol ministra financija u senci Michael Noonan tvrdi da je irska vlada već iza scene zatražena zatražila pomoć eurozone. Sada je potrebno da premijer obavesti građane kakva je situacija. Nelogično je da naši ministri kategorički negiraju da se ništa ne dešava, kada istovremeno eminentne ličnosti, uključujući i guvernere centralnih banaka širom Europe, tvrde suprotno, ističe Noonan. Irske banke se suočavaju sa nevoljama od početka globalne krize 2008. godine. Vrednost stanova i kuća je pala čak za 50-60%. Irska vlada se suočava sa teškim izborom, moraće da nastavi drastičnu štednju ili poveća poreze kako bi smanjila sadašnji deficit od 12% na oko 9,5% sljedeće godine. Procenjuje se da će irske vlasti prije ili kasnije morati da zatraže pomoć poput one koju je Grčka dobila u maju, jer je teško pronaći drugi izlaz iz ekonomskog kolapsa.
Vraćamo se domaćim temama. Ovih dana navršava se 15 godina od podizanja optužnice za genocid u Srebrenici protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Nekadašnji general još uvijek je u bjekstvu, a Karadžiću se sudi pred Haškim tribunalom, podsjeća Dženana Halimović.
General Mladić, danas optuženik u bjekstvu, jedan od najtraženijih na svijetu. Radovan Karadžić, nekad predsjednik i vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, pred Haškim tribunalom danas sjedi na optuženičkoj klupi iz koje i dalje brani tezu kako je neko drugi kriv i sumnjajući u žrtve i načine na koje su ubijeni, kaže Srebreničanka Hatidža Mehmedović.
Nemojte misliti da je moja agonija stala. Nikad neće stati dok sam god živa. Umjesto da na Bajram dođu meni moja djeca da mi čestitaju Bajram, evo ja sam došla u Potočare, proučila im Fatihu.
Optužnicu protiv Karadžića i Mladića prije 15 godina podigao je tadašnji glavni tužilac Richard Goldstone. 7 dana prije potpisivanja Daytonskog sporazuma u nju je uvrstio i genocid. Ispostavit će se, kaže Goldstone, da su optužnice bile ključ za mir u Bosni i Hercegovini.
Bez optužnice Radovana Karadžića i Ratka Mladića sredinom 95. godine ne bi bilo sastanka u Daytonu. Treba imati na umu da je sastanak u Daytonu održan samo 4 mjeseca nakon masakra u Srebrenici. Nema nikakve šanse da bi lideri ove zemlje bili spremni biti u istoj prostoriji sa Karadžićem 95. godine.
Srbija je imala obavezu da u razumnom roku po presudi Međunarodnog suda pravde izruči Ratka Mladića Hagu, ali to nije učinila. Današnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović prije 15 godina je bio u Srebrenici, ali je izbjegao biti žrtvom Mladićevih počinjenih. Razočaran je, kaže, što ga još nije vidio u sudnici i što je pokrovitelj njegovih skrivanja bila Srbija, ali i dalje vjeruje da će biti uhapšen.
Imam osjećaj da sada postoji određena vrsta odlučnosti aktualnih vlasti u Beogradu i nadat se da će optuženi Mladić biti brzo priveden. Ukoliko ovo bude ponovo jedna velika priča koja neće imati za rezultat gdje se Mladić nalazi, njegovo privođenje, mislim da šaljemo svi zajedno, dakle, jednu ružnu poruku, jer dobrih odnosa na prostoru Balkana, pogotovo između Srbije i Bosne i Hercegovine, neće biti sve dok se optuženi Mladić ne privede lice pravdi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Skupštini Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana za novu predsjednicu je izabrana Vera Jovanović, dugogodišnji ombudsman Federacije Bosne i Hercegovine. S novom predsjednicom Helsinškog komiteta na Međunarodni dan tolerancije razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Iz mnoštva problema koji opterećuju ukupno stanje prava i sloboda čovjeka u Bosni i Hercegovini, što biste naveli kao prioritet, odnosno na čemu ćete posebno insistirati kao predsjednica Helsinškog komiteta?
Najteža situacija kad su pojedinci u pitanju stanje socijalnih prava. I zbog toga ću ja, kad se bude radio program rada za sljedeću godinu, insistirati na tome da mi i u zaštiti pojedinaca, kad su pitanje ljudska prava, ali također i na promicanju ljudskih prava, što više govorimo o socijalnim pravima, što više ukazujemo ljudima i upoznajemo ljude sa pravima koja imaju i da u projekte ili u realizaciju projekata koji su već započeli, ugradimo ova socijalna prava kao najprioritetnija.
Danas je Međunarodni dan tolerancije, što je prilika da se osvrnemo na situaciju u Bosni i Hercegovini. Uz očigledan porast stepena razumijevanja za drugog i drugačijeg, ipak svjedoci smo brojnih primjera kada se ne poštuju pripadnici različitih etničkih i religijskih zajednica ili ne prihvataju posebnosti koje ljudi imaju.
Pa to je problem koji je izuzetno prisutan u Bosni i Hercegovini, ali to je nažalost problem koji je posljedica odnosa vlasti prema svojim građanima, prema ljudskim pravima, prema kulturi ljudskih prava, jer praktična tolerancija se osnažuje prvo učenjem o njoj, obrazovanje za toleranciju izuzetno značajno, tu su faktori ne samo škole, ne samo univerziteti, nego upravo moraju biti i nevladin sektor, mora biti i vlasti. Neophodno je razvijati što veću komunikaciju, uvažavati slobodu mišljenja, savjesti i vjere.
A građani Bosne i Hercegovine na dan tolerancije jednostavno žele.
Barem mrvicu tolerancije. Ima ljudi koji su toliko zadani tim nekim nacionalizmom ovdje kod nas da treba početi od samog početka, znači od odgajanja u kućama.
Ako tuđu vjeru ne poštuje, ne može ni svoju, naravno.
Meni je to sve fino kad se neko pazi i poštuje i eto.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Uz Međunarodni dan tolerancije, ali i povodom obilježavanja 20. novembra Međunarodnog dana prava djeteta, istraživali smo koliko su djeca u Bosni i Hercegovini tolerantna. Priča Maje Bjelajec.
Naše društvo opterećeno je brojnim predrasudama koje su usko povezane sa netolerancijom, kaže psiholog Aleksandra Arsenijević Puhalo. Djeca to vide jer se tolerancija uči principom učenja po modelu ili po istovjećivanjem sa odraslim koje dijete doživljava kao svoje uzore, objašnjava ona.
Zato i odrasli moramo biti toga svjesni i prihvatiti taj dio odgovornosti da upravo način na koji se mi ponašamo, izražavamo stavove, komuniciramo, prihvatamo ili ne prihvatamo ljude koji imaju različita usmjerenja i imaju prosto različita stav od našeg, je nešto što deca opažaju i kopiraju u svom ponašanju, u svom odrastanju.
Ne treba gubiti iz vida da se tolerancija uči cijeli život i da je stepen netolerancije kod djece moguće mijenjati, podsjeća Aleksandra Arsenijević Puhalo. Objašnjava da iskustva u praćenju razvoja djece ukazuju da ona već 3 godine počinju uviđati različite i izgrađuju stavove o tome. Zato roditelji i vaspitači već tada treba da upućuju poruke koje će dijete navesti da bude tolerantno i otvoreno za prihvatanje različitosti, smatraju psiholozi. Tolerancija je sredstvo u izgradnji nenasilnog društva i tome djecu treba učiti, kaže ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.
Djeca treba da uče o svojim pravima i to je ono što stalno ponavljamo. Tako će znati da prava ima i drugi drugarica, da pravo imaju mama i tata, da pravo imaju drugi i drugačiji, što oni treba da poštuju i uvažavaju.
To mora da bude sastavni dio odrastanja, obrazovanja i vaspitavanja djece, zaključuje Nada Grahovac. Ona upozorava da su predmet vršnjačkog nasilja sve prisutnog kod nas, često razlike među djecom, kao što je na primjer fizički izgled. Napominje da prvenstveno treba djelovati na uzroke tog ponašanja, a ne samo baviti se posljedicama. Čuti i razumjeti dijete koje na različite načine šalje poruke treba da bude prioritet svih onih koji se bave vaspitavanjem djece, kaže ombudsman za djecu Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
I na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mirna Sadiković.
Muslimani širom svijeta danas slave hadžijski Kurban Bajram. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u Mostaru se sastao sa predstavnicima akademske zajednice, predstavnicima hrvatskih političkih stranaka i vjerskim dužnosnicima. U Banja Luci je danas obavljena primopredaja dužnosti predsjednika Republike Srpske. Dosadašnji predsjednik Rajko Kuzmanović predao je dužnost Miloradu Dodiku. Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović obavljat će premijerske dužnosti do formiranja nove vlade tog entiteta. Ambasador Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio danas u Banja Luci da je u Bosni i Hercegovini neophodan konsenzus političkih lidera kako bi bila riješena pitanja ustavne reforme vojne i državne imovine. Italijanska policija uhapsila je danas više od 100 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom, među kojima su jednu mrežu činili uglavnom Srbi, Crnogorci i Slovenci. U sklopu ove akcije nekoliko osoba uhapšeno je i u Srbiji i Crnoj Gori. U rušenju zgrade u New Delhiju 64 mrtvih. U požaru u jednom soliteru u Šangaju poginule su 53 osobe. Na Haitiju su izbili sukobi sa mirovnim snagama UN-a u kojima je poginula jedna osoba. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom. Vjetar slab do umjeren južne jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 12, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. U vašoj pažnji preporučujemo naše emisije u 18.22 sata te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.